Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizi salamlayıram. Bugün noyabrın 16-sı 2007-ci il cümə günüdür. Həftənin Can Bakıda son iş günüdür. Bir zamanlar beynəlmiləl şəhər olması ilə öyünən və dini dözümlülüyü ilə seçilən Bakıda indi vəziyyət necədir? Fərqli mədəniyyətlərə, fərqli dinlərə, fərqli düşüncə və baxışlara yanaşma necədir? Bakı büromuzun qonağı ilə bu suallara cavab axtaracağıq. Qonağımız sosioloq Əhməd Qəşəmoğludur. Bundan başqa telefon xəttində millət vəkilləri ilə də əlaqə saxlamağa cəhd eləyəcək. Əgər siz də söhbətimizə qoşulmaq istəsəz, telefon nömrəmiz belədir. 436-77-41. Mesaj göndərmək istəsəz, 050-744-101-7-yə göndərə bilərsiniz. Bizi internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi isə xəbərlər gəlir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda mətbuatla bağlı vəziyyət çox ciddidir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdır. Bugün beynəlxalq dözümlülük günüdür. Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət ləğv ediləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi məsələsi ATƏT-in daimi şurasının iclasında müzakirə olunub. Bunu Azadlıq Radiosuna qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdı deyib, iclasda ATƏT-in üzvü olan 56 ölkənin nümayəndələri də iştirak ediblər. Haraşdı toplantıda Azərbaycanda 9 jurnalistin həbsi olması məsələsini qaldırıb, vəziyyətin çox ciddi olduğunu deyib.
I believe that administrative reasons...
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Haraşi deyib ki, 9 jurnalistin həbsi ATƏT regionunda ən yüksək göstəricidir. Haraşi deyib ki, təkcə həbsdə olan jurnalist azadlığa buraxılmamalıdır. Onların həbsinə imkan verən qanunlar da dəyişilməlidir. Bugün beynəlxalq tolerantlıq, dözümlülük günüdür. BMT baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı dünya ölkələrinə və millətlərinə müraciət edib. Deyib ki, dünya hələ də müharibə, terrorizm, insanlığa qarşı cinayətlər, etnik təmizləmə, azılıqlara və mühacirlərə qarşı ayrı-seçicilik halları ilə üzləşməkdə davam edir. O, bu təhlükələrə qarşı mübarizə aparmağın yollarını sadalayıb. Deyib ki, güclü vətəndaş cəmiyyətində olması, insan hüquqlarına diqqət, azad və məsuliyyətli mətbuatın mövcudluğu ən qüdrətli təminatdır. Beynəlxalq tolerantlıq günü 1995-ci ildən qeyd olunur. Bu axşam Bangladeşin sahil zolağında əsən güclü külək 240 nəfərin ölümünə səbəb olub, yüzlərlə adam xəsarət alıb. Küləyin sürəti saatda 250 km olub, dalğanın hündürlüyü isə 15 metrə çatıb. 700 min əhalisi olan 3 şəhərə güclü ziyan dəyib. Bəzi kəndlər yer üzündən silinib. Bengal körfəzində isə 100-ə qədər balıqçı gəmisi itkin düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatında dünyanın hər bir yerində oxuya və dinləyə bilərsiniz. Bugün Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv olunacaq. Dünən ölkə parlamentinin sədri Nino Burzanadzev deyib. Burzanadzev deyib ki, artıq xalqlar üçün təhlükə aradan qalxıb, bu yüzdən də fövqəladə vəziyyət rejimini uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət noyabrın 7-sində tətbiq olunub. Prezidentin istifa tələbi ilə müxalifətin Tbilisidə keçirdiyi etiraz aksiyalarından sonra həmin aksiyanı polis, gözyaşardıcı qaz və digər vasitələrdən istifadə edərək dağıdıb. Pakistan prezidenti yanvar ayında keçiriləcək seçkilərə kimi ölkəni idarə etmək üçün Məhəmməd Sumronu ölkənin müvəqqəti baş naziri təyin edilib. Prezidentin qərarından bir neçə saat əvvəl isə müxalifət lideri Bənəzir Bhutto ev tutaqlığından azad olunub. Bu gün Amerika dövlət katibinin müavini John Negroponte də Pakistanda İslamabadda prezident müşərrəflə fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsini müzakirə edəcəklər. Pakistanda fövqəladə vəziyyət 2 həftə öncə elan olunub. Pakistan ordusu isə ölkənin şimal-qərbində 40-a qədər Talibana yaxın terrorçu döyüşçünün öldürüldüyünü xəbər verir. 3 gün ərzində isə 100-ə yaxın terrorçu öldürülüb. Fransada nəqliyyat işçilərinin tətili 4-cü gündür davam edir. Həmkarlar ümumi tətil keçirmək barədə qərar qəbul ediblər. Artıq dəmir yolunda metro və avtobus marşrutlarında ciddi problemlər yaranıb. Nəqliyyat işçiləri hökumətin yeni pensiya islahatlarına etiraz edirlər. Deyirlər ki, hökumət onları 50 ildən bəri istifadə elədikləri güzəştlərdən məhrum edən pensiya islahatlarını dayandırsın. Etirazlara universitet tələbələri də qoşulub, gələn həftədən tətilə xəstəxanaların, məhkəmələrin, hətta Fransa Mərkəzi Bankının da qoşulacağı bildirilir. Hökumət həmkarlarla danışıqlar aparır, amma güzəştlərə getməkdən imtina edir. Və nəhayət, Rusiyanın qiyamət ibadətçilərinin ən azı 30-a yaxın üzü Penzadakı bir mağaraya girib çıxmaq istəmir. Dünyanın axırını gözləyirlər. Polis həmin adamları mağaradan çıxarmağa cəhd edir. Kult üzvləri deyir ki, polis onları mağaradan çıxarmağa cəhd etsə, intihar edəcəklər. Onlar mağaraya noyabrın 7-sində giriblər. Və salam, bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Marif Çingizoğlu. Növbəti xəbərlərimiz isə bir saatdan sonra olacaq. İndi isə Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişidir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Bir daha vaxtınız xeyir, günaydın deyirəm əziz dinləyicilər. Bugün noyabrın 16-cı cümə günüdür. Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Studiyamızın qonağı isə sosioloq Əhməd Qəşəmoğludur. Əhməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bugün qısaca fikrinizi öyrənmək istəyirəm, bir qədər sonra geniş söhbətə başlayacağıq. Bugün tolerantlıq günüdür. Sizcə Azərbaycanda tolerantlıq varmı, dözümlülük varmı?
Əvvəla bu termin barəsində, bunun başqaları da deyir, mən də ondan razıyam ki, Azərbaycanda dözümlülük günü deyirlər, tolerantlıq. Bu tam ehtiva eləmir Azərbaycan şuurunda, Azərbaycan o əxlaqında, mədəfətində bu sözü ehtiva eləmir. Çünki bizdə dözümlülük yoxdur, bizdə sevgi var. Bizdə başqa millətlərə, başqa xalqlara müəyyən bir sevgi var. Yəni, dözmək bir ayrı mənası var. Yəni, sanki sən ona dözürsən. Amma fikir versəniz, Bakının özünün eləsin... özünün studiyada bu Can Bakı bu proqramın adı da çox gözəl addır. Bakının özündə 60-cı illərdən üzü bu tərəfə mən xatırlayıram da həmişə başqa millətlərə qarşı dözmək yox, müəyyən qədər bir sevgi də olubdur.
Təşəkkür edirəm. Vaxt sonra söhbətimizi davam elətdirəcəyik. İndi isə görək bu gün Bakıda hava necədir? Paytaxtda nələr baş verir? Fərəh, nə var, nə yox Bakıda?
Bakıda hava yaxşıdır, yaxşı demək olar. Əslində, bütün günün ərzində buludlu hava şəraiti üstünlüyü edəcək. Axşama yaxın külək bir qədər güclənəcək. Əsasən, yağmursuz keçsə də, bəzi hallarda qısa müddətli yağıntının olacağı da gözlənilir. Axşam 9-11, gündüz isə maksimum 17 dərəcəyə qədər olacaq temperatur. Ümumiyyətlə, yaxın 3 gün ərzində isə Abşeronda atmosfer təzyiqinin tədricən enəcəyi, kilovar küləyində üstünlük təşkil edəcəyi gözlənir. Bu cür hava da ürək damar xəstəlikləri olan insanlar üçün o qədər də əlverişli deyil. Bugün nələr olacaq? Bugün axşam Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya gəlir. Ərdoğan noyabrın 17-sində Bakıda keçiriləcək 11-ci Türk dövlət və cümhuriyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında iştirak edəcək. O, həmçinin Prezident İlham Əliyev ilə görüşəcək, elə sabah axşam da Bakıdan Ankaraya qayıdacaq. Bugün Gənc Liderlər Uşaq Təşkilatının təşəbbüsü ilə Bakı Məktəblilərinin Parlamenti və Türkiyənin Azərbaycanın tanınmış Yeni Çağ qəzetinin iştirakı ilə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri uşaqların gözü ilə mövzusunda dərin masa baş tutmalıdır. Bu toplantıda Azərbaycanlı uşaqlar Türkiyə ətrafında son aylar baş verən olayların münasibətlərini açıqlayacaqlar. İqtisadi İslahatlar Fondunun prezidenti Milletvəkili Azər Ərmislanov isə jurnalistləri başına toplayacaq və 2008-ci ilin dövlət büdcəsi sosial-iqtisadi institusional aspektlər mövzusunda bir mətbuat konferansı keçirəcək. Məlum olduğu kimi, dövlət büdcəsi, gələn ilin dövlət büdcəsi hazırda Milli Məclisdə müzakirə olunur, elə bugün də müzakirələrin davam edəcəyi gözlənilir. Xaçmaz rayonu icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini və bələdiyyəsi tərəfindən sahibkarlıq hüquqlarını pozulduğunu iddia edən Arzu Özəl Ticaret Mərkəzinin təsisçisi və direktoru Nəcibmə Babayeva mətbuat konferansı keçirəcək. Həmçinin əmlakı mütəşəkkil dəstə tərəfindən oğurlanan, evi sifarişə yandırılan, ölkə prezidentinin diqqətində olan bu olaylara yerli hüquq mühafizə orqanlarının etinasızlığından şikayətlənən bir Kaçmaz rayon sakini Ruslan Seyfəddinov da elə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində yenə jurnalistlərlə görüşüb öz problemlərini onlara açıqlayacaq. PKK daxilindəki gizli ermənilər Azərbaycan Dinşünaslar Birliyinin sədri Aqil Ələskər bu mövzuda dərin masa keçirəcək və mülkiyyət hüququ mövzusunda yazan jurnalistlər üçün keçirilən müsabiqənin nəticələri elan olacaq. Söhbət mülkiyyətdən düşmüşkən onu da deyim ki, bugün saat 3-də Dalğa Gənclər Hərəkatı İçəri şəhərdə bir aksiya keçirəcəklər. Bu haqda biz bir neçə gün bundan öncə məlumat vermişdik. İçəri şəhərdə tikililərin dağıdılması, tarixi abidələrin dağıdılması ilə bağlı olacaq aksiya Qız Qalasının önündə keçiriləcəyi gözlənilir. Sabah da baş verəcək bir tədbiri deyim. Bayaq qısa qeyd etdim ki, sabah Türk Dövlət və Cümhuriyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayı olacaq. Bu qurultayın məqsədi də Türk Dövlət və cəmiyyətləri arasında dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirmək, onlar arasında informasiya mübadiləsini və bir-birlərinin yaxından tanımalarını təmin etməkdir. Bu qurultayda 30 ölkədən 550-yə dək nümayəndə və qonağın dəvət olunacağı dəvət olunub, iştirakı gözlənilir. Qurultayın açılışında isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin baş naziri Erdoğan, Türkiyənin 9-cu prezident Süleyman Demirel'in iştirakı gözlənilir. Bir də sabah günorta Repartiyoların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun ofisində Statyol kölgəsində adlı sənədli film nümayiş etdiriləcək. Filmdə rejissor Erling Borgens Azərbaycanda jurnalistikaya və azad sözə qoyulan məhdudiyyətlərə xüsusi əhəmiyyət verir.
Yəni, həftə sonu olsa da sabah növbəti günlərdə Bakı hadisələrlə zəngin olacaq. Təkcə bugün yox. Təşəkkür edirəm Fəri. Bir musiqi fasiləsini ayrıla, sonra studiyamızın qonağı ilə söhbəti davam elətdirərik.
Səni əvəz eləmir, yastığımda gözyaşım səni əvəz eləmir. Əldə bir qədər şərab səni əvəz eləmir, həsrətli xatirələr səni əvəz eləmir. Şəkillərdən baxışım səni əvəz eləmir, yastığımda gözyaşım səni əvəz eləmir. Qismət oldu intizar, ürəyimə niyə yağdı yağışlar? İlk bahardı, son bahardı, unutdum, dan yerini kibrimlə qanatdım. Niyə mənə qismət oldu intizar, ürəyimə niyə yağdı yağışlar? Bir qədər şərab səni əvəz eləmir, həsrətli xatirələr səni əvəz eləmir. Şəkillərdən baxışın səni əvəz eləmir, rastlığında gözyaşım səni əvəz eləmir. Əldə bir qədər şərab səni əvəz eləmir, həsrətli xatirələr səni əvəz eləmir. Şəkillərdən baxışım səni əvəz eləmir, yastığımda gözyaşım səni əvəz eləmir. şarap seni əvəz eləmir Həsrətin xatirələr seni əvəz eləmir Çekillərdən baxışın seni əvəz eləmir Yastığımda göz yaşım seni əvəz eləmir Əldə bir qədər şarap seni əvəz eləmir Həsrətli xatirələr seni əvəz eləmir Şəkillərdən baxışın seni əvəz eləmir Yastığımda göz yaşım seni əvəz eləmir
Bir daha salam deyirəm bizi dinləyənlərə. Can Bakı proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bugün tolerantlıq haqqında danışırıq, amma söhbətə keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizə telefon nömrələrimizi yenidən xatırladım. Bakı büromuzun nömrəsi, yəni söhbətə sualınız olsa qoşulmaq istəsəz 436-77-41 saylı telefona zəng vurun və yaxud da mesaj nömrəmizə ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-1017. Söhbətin birinci hissəsində biz Əhməd bəylə danışdıq. Yəni studiyamızın qonağı Əhməd Qəşəmoğlu ilə söhbətdə dedi ki, Bakıda başqa dövlətlərə, başqa millətlərə nəinki tolerant yanaşma var, hətta sevgi ilə yanaşma var. İndi telefon xəttində Niyazi Mehdidir, filosof Niyazi Mehdi. Görək o bu haqda nə düşünür. Niyazi bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm.
Siz necə fikirləşirsiniz? Bakıda başqa dinlərə, başqa millətlərə münasibət necədir? Bir vaxtlar Bakı daha çox beynəlmiləl şəhər kimi tanınırdı. Həmin abhava qorunur mu Bakıda yenə?
Yəni, o demək olar tolerant münasibət var, dözümlü münasibət var, amma o başqa məsələ ki, demək olmaz ki, bu dözümlü münasibət başqa dinləri və başqa millətləri dərindən bilməyə əsaslanır. Yəni, iki cür tolerantı var. Bir tolerantı odur ki, mənim ona qarşı nifrətim yoxdur, ona hətta sayğım da var, amma onun kim olması mən yaxşı bilmirəm. Hmm. Bir də var ki, mən yaxşı bilirəm. Azərbaycanda başqa dinlərlə bağlı, mən deyə bilmərəm ki, müsəlmanlarda başqa dinlərlə bağlı dərin, xeyli dərin bilgilər var. Heç o, müsəlmanlar ki, İslamla bağlı dərin bilgilər yoxdur və başqa millətlərin xarakteri və xasiyyətlə bağlı da yoxdur. Axı, olmaz ki, gələk Azərbaycanda başqa millətlərin xarakterini araşdıran elmişlər olmalıdır. Elə elmişlər də bizdə yoxdur. Buyurun, sualınız varsa yenə deyim.
Niyazi bəy, amma... Bir vaxtlar Bakıda mənim yadımda ki, ABŞ-ın keçmiş səfiri Rino Harniş, demək, öz ölkəsindən gələn yüksək çinli məmura Azərbaycandakı dini tolerantlığı nümunə göstərmişdi. Hətta bununla bağlı Allahşükür Paşazadə, yəni Qafqazın şeyxi, demək, bir ziyafət də vermişdi. Orada hər üç dinin təmsilçiləri iştirak edirdilər. Sizcə, Azərbaycanda başqa dinlərə, deyək, hörmət, sayğı qalırmı, dözümlülük varmı? Son zamanlar elə bir ki, dinlə bağlı bir narahatlıq var cəmiyyətdə, müxtəlif təriqətlərə, müxtəlif deyək ki, dini cəryanlara.
Yəni, Şahnaz xanım, məsələ bir dənə sizin söz sualınız mənim ağlıma belə bir şey gətirdi. Biri var ki, dillərin daşıyıcıları ki var və başqa millətlərin olanlar ki var. Eşidirsiniz?
Bəli, eşidirik, buyurun, buyurun.
Biri var ki, elə bir iqtisadi baxımdan və mənə baxımdan aktual problem yoxdur. Aktual problem yoxdur.
Aha, davam edin, Niyazi bəy. Niyazi bəy, buyurun, davam edin.
Elə bir aktual problem yoxdur, elə bir gərgin problem yoxdur və dözümlüdürlər. Bu, o qədər önəmli deyil. Amma misal üçün, Amerikada 11 sentyabrı partlayışları, Bəli. O partlayışdan sonra əgər xristiyan yerli əhali, əgər müsəlmanlarla bağlı qəzəbli olmurlarsa, onları qırmaq istəmir və s. Bu tolerantlıq bu deməkdir. İndi Azərbaycan Allah üçün yenəcə elə bir konfliktlər olmayıbdır. Ermənilərlə bağlı konflikt olubdur və ermənilərlə bağlı konfliktdə biz araşdırmalıyıq. Bu erməni bizim nə qədər torpaqla bağlı qəzəblənirsə də bizdə eyni zamanda Nədir münasibət? Ermənin ya millət kimi nifrət edir, yoxsa ermənilərin bu aqressiyasını nifrət edir, amma ki, erməni millətinin normal adamlarını da normal qarşılaya bilərik. Yəni, tolerantlıq məsələsi belə kəskin və çətin vəziyyətlərə sınaqdan keçirir. Yoxsa elə-belə, onun mənim işim yoxdur, mən bunun işim yoxdur, onun məhürmətlə yanaşıram, bu adi situasiyadır, bu sakit situasiyadır. Azərbaycan bir ermənilərlə bağlı bizdə konfliktli vəziyyət olubdur və biz bunu araşdırmalıyıq ki, bizdə tolerantlıq mədəniyyəti necə olubdur. Amma məsələn, Avropa ilə bağlı, bu əməlbaş sınaqdır Avropa ilə bağlı. O terrorizm olan bir vəziyyətdə onların müsəlmanların münasibətləri. Avropanın bu sınaqdan çıxacaq, çıxmayacaq, mən dəqin bilmirəm. Hələ ki, deyəsən, çıxırlar. Amma gələcək necə olacaq, bilmirəm mən. Fikrimiz aydındır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Niyazi bəy.
Buyurun,
dinləyicilərimizə deyim ki, telefon xəttində Niyazi Mehdi idi, filosof, fəlsəfə elmləri doktoru. Təşəkkür edirəm bir daha. Əhməd bəy, Niyazi bəyin fikirlərini eşitdiniz, razılaşırsınızmı? O deyir ki, başqa millətləri öyrənmək lazımdır. Yəni, bir var ki, sayğı, dözümlülük, yəni bunun kökünü hələ bəlli deyil, nədən irəli gəlir. Razılaşdınızmı bu fikirlərlə?
Niyazi bəyə salamlayıram. Buradan. Amma eyni zamanda deyim ki, tam razı deyiləm Niyazi bəyin mövqeyi ilə. Çünki xalqın cərgəvi nümayəndəsinə ehtiyac yoxdur ki, dərin elmi təhlillər əsasında ya dərindən başqa millətin dinini öyrənməkdən sonra tolerantlıq yaransın. Yəni bizdə ümumi adətən nə var? Elə bir şeylər var ki, hətta ki, körpə uşaqlarımız da gedib o dini əvvəl öyrənib sonra tolerantlığa gəlməyəcəklər ki. Yəni bizim lap belə körpəlikdən verilən tərbiyə adət-ənənə lap ədəbiyyatımız, folklorumuz. Bizim bəzi götürün Üzubiyana ta o qədim folklorumuzdan, nizamimizdən, fizolimizdən, Üzubiyana Azərbaycan yazılı ədəbiyyatını, şifahi ədəbiyyatını həmişə heç bir başqa xalqa nifrət aşılayan əsərlərimiz yoxdur. Yəni bu bizim uzun bir mədəniyyətimizdir. Qaldı ki, o araşdırma məsələlərinə bu başqa bir mövzunun söhbətidir. Bunun tolerantlığından o qədər əlaqəsi də var. Yəni, o araşdırmalar dərindən başqa dini öyrənmək də olar da olmazdı. Bunun məncə tolerantlığa o qədər dəxli yoxdur.
Niyazi bəy, bu Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə toxundu.
Bilirsiniz, orada da məndə bir qədər, yəni Niyazi bəyə mənim hürmətim var, o başqa. Amma indi hər halda efirdəyik, hər kəs özün mövqeyini aydın bildirir. Məlidir, çünki bizə çoxlu insanlar qulaq asır, burada bir mövqə aydınlıq olmalıdır. Bu cür radikal situasiyalarda o tolerantlığı imtihana çəkməzdir. Bu bir müharibə, bir qan tökülmə, bu tam başqa bir şeydir. Amerikadakı hadisələrlə Azərbaycan-Ermənistan münasibətindəki hadisələr eyni deyil. O, bu tam başqa-başqa şeylərdir. Burada illər boyu insan ortada nə qədər hadisələr, qaçqınlar, yəni gözünün qabağında insanlar ölmüş. Yəni, mən istəməzdim ki, Azərbaycan tolerantlığını bu aspektdə imtihana çəkək. Azərbaycan tolerantlığını yoxlamaq üçün kifayət qədər Azərbaycanda çoxlu millətlər var. Bu, indi Avropadan da gələnlər var, İngilisi də var. Deyək ki, Koreyalısı da var, Çinlisi də var, Rusu da var, Ukraynası köhdən, o birilər. Yəni, burada bizim...
Bundan başqa burada yaşayan,
burada yaşayan əsrlər də yaşayan. Yəni, bizim tolerantlığımız burada yoxlanıla bilər. O radikal situasiyalarda tolerantlığı yoxlamağı metodoloji cəhətdən düz hesab eləmirəm.
Əhməd müəllim, biz söhbətdən əvvəl istəyirdik ki, Can Bakı proqramından əvvəl işimizi quranda istədik ki, Yevda Abramova söhbətimizə dəvət eləyək, amma millət vəkilidir o, amma bu günlərdə parlamentdə büdcə müzakirə olunduğuna görə o söhbətə qoşula bilmədi. Amma proqramdan əvvəl biz onunla bir qısa müsahibə götürmüşük, gəlin onun dilindən işləyək. Yəni, bir yəhudi millətinə mənsub olan şəxs kimi o bu haqda nə düşünür? Azərbaycanda tolerantlıq varmı, yoxmu? Onun fikirlərini işləyək, sonra davam eləyərik.
Azərbaycan dövləti ta qədim dövrdən bugünə qədər həmişə başqa xalqlara, başqa dinlərə etiqadı olan insanlara tolerant bir dövlət olub. Demokratiya qazandıqdan sonra ümumiyyətlə Azərbaycanda bu vəziyyət, bu tolerantlıq baxımından Azərbaycan bütün dünya ölkələrinin nümunə ola bilər. Burada hər üç konfessiyanın nümayəndələri sərbəst olaraq özlərinin dini etiqadlarını təmin etmiş və Azərbaycan konstitusiyasından bütün insanlara verilən vicdan azadlıqları onlara da şamil olunur. Bugün fürsətdən istifadə edərək beynəlxalq tolerantlıq günüdür və bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını mən təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, İslam dövləti olmağına baxmayaraq, bugün məsələ mənsub olduğum millət üçün mən deyə bilərəm, heç vaxt antisemitizmə meyilli olmayıb, heç vaxt milli və məişət zəminində nə ruslara, yəni katolik ya dininə xidmət edən, pravoslav dininə xidmət edən və yudaizmə xidmət edən insanlara heç bir vaxt başqa meyllər olmamışdır. Heç bir zəmində. Bugün hər bir insan, hər bir xalq, hər bir etnos Azərbaycanda azad və sərbəstdir. Bütün bunları Azərbaycan dövlətinin anayasası tənzim edir və bundan əlavə 1992-ci ildə Azərbaycan parlamenti tərəfindən dini etiqad azadlığı qanun qəbul edilmişdir və bu qanunla bütün bu məsələlər hüquq baxımından tənzim olunur. Bugün din dövlət münasibətləri Azərbaycanda demokratik ölkələrdə olan səviyyədən də üstün tənzim olunur. Din dövlətdən ayrıdır, amma bu demək deyil ki, dini etiqadı daha möhkəm olan insanlar dövlət problemləri ilə maraqlanmır. Bunlar həm də bir vətəndaşdırlar. Dövlətin bütün məsələlərində çox fəal iştirak edirlər. Həm beynəlxalq institutların, həm Amerikanın departamentinin verdiyi hesabatlarda, həm ATƏT-in ayrı-ayrı institutlarının verdiyi hesabatlarda da bir daha vurgulanır ki Azerbaycan dünyada bölgede en dözümlü, başka halklara karşı en dözümlü, en tolerant devlettir. Azerbaycan bir sıra milli servetlerin sahibidir. O cümleden tolerantlık da Azerbaycan'ın milli servetidir ve bütün bunlar kanunlarla tənzim edilir.
Yevdem Əlim, bəs Azerbaycan'da vicdan azadlığı ilə bağlı, din azadlığı ilə bağlı yeni kanun kabul olunmalıydı. Bu kanun kabul olunarsa bu sahədə vəziyyətə biraz da müsbət təsir göstərə bilərmi, tənzimləyə bilərmi münasibətləri?
Düzdür, biraz kanunda boşluqlar var. Amma bu demək deyil ki, həmin boşluqlar Azərbaycanın digər xallara qarşı münasibətdə hansısa sui-istifadə və meyllərə gətirib çatdıra bilər. Yox, bu elə deyil. Ümumiyyətlə, bu boşluqlar biraz dini mərasimlərin keçirilməsi baxımından bu qanunun biraz daha bitkin olmasını tələb edir. Əlbəttə, belə bir qanun bugün gündəmdədir. Bizim komissiya dini qurumlarla bir yerdə və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin aparıcı mütəxəssislərlə bir yerdə bu qanun üzərində iş gedir. Qanunun bir sıra layihələri ilki müzakirədən, yəni komissiya müzakirəsindən keçmişdir. Bu qanunun qəbul edilməsi gözlənilir. Bu qanundan sonra ən xırda detallar belə tənzimlənəcək. Burada ümumiyyətlə dini təşkilatların ayrı-ayrı din xadimlərinin funksiyaları, yığılan ianələrin xərclənməsinin şəffaflığı məsələləri, ümumiyyətlə hər bir millətin, hər bir dini etiqadı olan insanların dini adətlərinin, yəni müəyyən bir çərçivəyə, bugünkü demokratiyanın tələblərinin çərçivəsinə salması məsələləri bu qanunda öz əksini tapacaqdır. Və bu qanun əksinə tolerantlıq prinsiplərimizi bir daha artıracaq və bir daha biz ümumiyyətlə dünyaya sübut edəcəyik ki, Azərbaycanda islamofobiya, ksenofobiya problemləri yoxdur. Hər bir insan, hər bir millət bu ölkədə sərbəst yaşayır və sərbəst inanclarına hörmətlə yanaşır.
Dinləyicimizə xatırladım ki, bu Yevdə Abramova idi, millət vəkili, milliyyətcə yəhudidir və Azərbaycanda tolerantlıq varmı sualına öz münasibətini bildirdi. Əhməd Qəşəmoğludur, Bakı Büromuzun qonağı. Dinləyicilərimizə deyim ki, söhbətə qoşulmağı istəsəz, Bakı Büromuza 436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz və yaxud da ki, mesaj nömrəmiz belədir, 050-744-1017. Əhməd müəllim. Bakıda, Azərbaycanda ümumiyyətlə millətlər arası münasibətlərdən danışdınız. Dediniz ki, yəni burada başqa millətlərə bir sevgi də var, dözüm də var, sayğı da var. Bəs dinlər arası münasibət necədir? Mənə gəlir ki, bu sahədə də problem yoxdur.
Məsələn, dinlər arasında münasibətdə elə bir mühüm problem yoxdur, amma eyni zamanda problemsiz də demək olmaz. Yəni, nə ilə bağlıdır bu məsələlər? Biz Sovet dövründə, yəni bu din faktoru o qədər mühüm deyildi. Yəni bizim
qabarmırdı
və hardasa bizim üçün bir qədər təzədir bu şeylər. Yəni təzə olduğu üçün də hələ insanlar axıra qədər nətər mənimsəyə bilməyibdi bu fikirləri, o dinlərlə bağlı məsələlər. Və Azərbaycanda da hələ bu sayda belə sistemləşməyib, oturuşmayıbdır bu məsələlər. Ona görə söhbət sizdə başqa dinlərə yox, hətta belə dinlərin öz arasında təriqətlər var. İslamın özündə bir neçə təriqət Azərbaycanda özlərini təbliğ eləmək istəyir. Hətta o təriqətlər arasında baxırsınız ki, müəyyən bir-birinə qarşı münasibətlər yaranır. Ona görə mən düşünürəm ki, hələ ilk vaxtlarıdır o dinlərlə bağlı. Bu sahədə Azərbaycan əhalisinin kifayət qədər hələ praktikası yoxdur və uğurlu, normal siyasət həyata keçirilərsə və buna da bazamız vardır. Mənə elə gəlir ki, dinlər arasında da gələcəkdə də heç bir konflikt olmayacaq. Amma bugün də kəskin heç nə yoxdur. Allaha şükür görünür ki, Azərbaycanda hələ heç kim işitməyibdir ki, hansı iki din nümayəndəsi bir-birinə qarşı kəskin. Hətta deyək ki, belə xristiyanlarda katoliklərlə pravoslavlar arasında olan kəskinlik bəzi ölkələrdə. İş bizdə bu müsəlmanlarla xristiyanlar, yəhudilər arasında belə kəskinlik Allaha şükür ki, yoxdur.
Əhməd bəy, sizə sualım olacaq. Yəni son zamanlar İslam dinində müxtəlif cəryanlar arasında yaranan bu konfliktlərlə bağlı, vəhabilərlə konkret bununla bağlı. Amma indi xəttə dinləyicimiz var, Fəxrəddin bəy. Fəxrəddin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən qonağınızı da salamlayıram, sizə də salamlayıram. Və mən bir balaca fikrimi bildirmək istəyirəm bu verilişlə əlaqədar sizdəki müzakirə etdiyiniz. Və sonra da bir sualım olacaq. İmkan verirsəniz, icazə verirsəniz deyərdim.
Buyurun.
Mənim, mən Əhməd bəyə də bildirirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda kimi qeyri-millətlərə qoyulan hörmət heç bir dövlətdə yoxdur. Yəni bu bütün bütün hər yerdə, iş yerlərində də, məktəblərdə də, hər yerdə bu özünü biruzə verir və görünür. Məsəl üçün bazarlarda da getsəniz, iki nəfər qeyri-millət olanda, mən indi ad çəkmək istəmirəm, hamısı öz dillərində danışır, öz dillərində. Elə olur ki, çaşırlar öz dillərində, məsəl üçün, alıcıdan nəsə də istəyirlər.
Fərhəddin bəy, Əli, Əhməd Qəşəmoğlu da onu deyirdi ki, başqa millətlərə sevgi və sayğı var Azərbaycanda.
Bə, Azərbaycanda həddindən artıq tələ mən deyərdim, çox yüksək səviyyədədir. Elə götürək qardaş Türkiyəni, görürsünüz ki, məsəl üçün, Kürt millətindən nə qədər deputat orada bu saat aday, belə deyək ki, onların o. Milli məclislərində iştirak edirlər, şey edirlər.
Sualınız zəhmət olmasa.
Ondan ibarətdir ki, Əhməd müəllim, əgər imkanınızsa deyərdiniz ki, Azərbaycanda kimi qeyri-dövlətlərdə də, tutaq gələ məsələ gətirək Rusiya, Rusiyada, bizdə kimi qeyri-millətlərə hörmət qoyulurmu? Əsas da türklərə, yəni türk əsilli Azərbaycan xalqına və qeyri-millətlərə. Bu sual vermək.
Təşəkkür edirik Fərhətin bəy zəng üçün. Çox sağ olun.
Oldu. Deməli, yaxşı ki, mənim bu suala cavab vermək həm də bir nəzəri tərəfdən başqa praktik imkanlarım var. Yəni ki, tez-tez başqa ölkələrdə oluram və oradakı olan situasiyaları görürəm. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif vəziyyətləri müşahidə edilmirlər. Məsələn, mən Hollandiyanı çox yaxşı bilirəm, Almaniyanı yaxşı bilirəm, Avstriyada nədir münasibətdir, onları yaxşı bilirəm, Türkiyəni, Rusiyanı. Yəni, məsələn, axırıncı ildə bu ölkələrin hamısında olmuşam və o situasiyanı da yaxşı bilirəm. Bilirsiniz nətərdir? Lab Avropa ölkələrinin özündə bəli, Azərbaycandakı qədər tolerantlıq yoxdur.
Hətta
bəli, mən sizə deyim. Azərbaycandakı tolerantlığın ya Rusiyanın özündədir. Azərbaycandakı qədər tolerantlıq yoxdur. Elə bunu, yəni mənim deməyimə heç əsas yoxdur ki, o başı qırxıqlar gündə eşidirsiniz ki, bəli, nə oyunlardan çıxır. Azərbaycanda belə bir şey heç kimin ağlına gəlməz ki, kimisə çıxsın.
Hətta müxtəlif kütləvarcılar keçirirlər.
İndi mən deyim, bunun özü o cənab Abramov çox gözəl bir şey dedi. Mənim çox xoşum gəldi.
Tolerantlıq sərvətdir.
Dedi ki, sərvətdir. Mən həmişə bunu dəfələrlə üzərində durduğum məsələdir və həmişə deyirəm yazılarımda da elmim, fəlsəfi məqalələrimdə də olur ki, Azərbaycanda neft sərvətindən də üstün Azərbaycan bir unikal mədəniyyəti var. Elə bir mədəniyyətdir ki, dünya bu dəqiqə gələcəyə ki, gedir ha. O Azərbaycan mədəniyyəti modellərindən çox şey öyrənə bilər. Azərbaycan dünyada yeganə ölkədir ki, belə heç arada yoxdur bu ölkə. Belə Azərbaycanı belə sevərəkdən tərifləmirəm. Mütəxəssis kimi mən bunu deyirəm. Fikir verin. Dünyanın ən aparıcı mədəniyyətləri Azərbaycanda çulğalaşıb inteqrasiya gedib. Məsəl üçün, Azərbaycanda Yahudi mədəniyyəti, Xristiyan mədəniyyəti, Türk mədəniyyəti, İran mədəniyyəti, Sadalasıq Qafqaz mədəniyyəti. Bunların hamısı belə tarix boyunca özə təbii yoluna. Bir odur ki, belə hansısa bir mexanizmlər indiki kimi bu siyasi texnologiyalardan həyata keçirirsən, elə yox. Təbii yoluna. Azərbaycanda ikinci belə bir dövlət, belə bir ölkə yoxdur.
Kökü nədən gəlir? Siz bu sahəni bilirsiniz, biraz araşdırmalar aparmısınız.
Kökü bunun bir çox şeydən gəlir. Bilirsiniz nətərdir? İndi elm gəlib elə yerə çatıbdı ki, indiki bu müasir elmdə də ən axırıncı elmin tədqiqatları belədir ki, elm artıq dünya o qabaqca təkcə rasional düşüncə ilə baxmağın tərəfdarı deyil. Burada bir irrasional şeylər də var. Bilirsiniz, bütün kainat bir orqanizmidir. Yer kürəsi də orada bir orqanizmidir. Burada özünün bu kosmo təsirləri də var. Bunu yəni mən belə gəlişi gözəl bu artıq elmi tədqiqatın nəticələridir. Bakının özünün, yer kürəsində bir orqanizmi kimi baxsaq, Bakının özünün bu orqanizmi də bu yerdə bir orqan kimi bir özünün funksiyası var. Bu demək bir faktor, o kosmo faktordur. İkinci faktor, Azərbaycanın bax, həm Avropanın, həm deməli, Asiyanın, Şərqin, Qərbin qovşağında olan bir coğrafiya ərazidə olmalı. Üçüncü tarix, yəni tarix boyu bu torpaqlarda, yəni bizim lab o qədim tarixdən bugünə qədər ayrı-ayrı bu mədəniyyət nümayəndələrinin yanaçı yaşamağı və İslam mədəniyyətində də, Türk mədəniyyətində də, aparıcı burada rol oynayan İslam və Türk mədəniyyəti də Azərbaycanda. Bir var fanatik İslamçılıq, bir var belə real, obyektiv İslamçılıq. Bir var fanatik türkçülük, bir var doğru, düzgün, yəni obyektiv bir türkçülük. Bilirsiniz nədir? İslamın da əsasında Quranı, Kərim kitabını götürəndə, yəni müsəlman olduğuma görə mən bunu demirəm. Mən bir filosof gözü ilə dini kitabları axır 10 ildə çox dərindən oxumağa çalışıram və mən sizə deyim ki, bu dünya filosofları arasında geniş yayılıb. Yəni Yaponlar gecə gündüz sosial elmi, dini kitabları tədqiq edirlər. Onlar çox böyük fəlsəfi ümumiləşdirmələr aparmağa kömək edir. Məsələn, Qurana baxsaq, əgər həqiqət haqqında bir kodlaşmış informasiya mənbəyi kimi Quran ahəng haqqında elmidir. Və fikir verin, hər şey hər yanda ahəng yaratmağı. O biri dini kitablarda. Ahəng, bütün dini kitablar fəlsəfi gözdən baxanda bunlar nə deyir? Yer üzündə ahəng yaradın. Yer üzündə bir-birisini. Amma o vaxt ki, dinə siyasət qarışır, o vaxt ki, dinə yarımçıqlıq qarışır, o vaxt ki, dinə hansısa bir başqa
millətçilik
qarışır, yəni ucuz millətçilik qarışır, o vaxt din dönür olur, demək, fanatik bir şey olur. Və o vaxt ki, bir şey də demək istəyirəm. Qısaca. O vaxtı, o din, yaxşı, insanlar intellektcə yüksək inkişaf etdikcə, dini dəyərləri daha yaxşı dərk edirlər, daha hiss edirlər ki, o dini sistem nə deməkdir və onda o ahəngin yaranmasına da, tolerantlığın da yaranmasına böyük kömək.
Mən belə başa düşdüm ki, həm deyək ki, Azərbaycanda yaşayan əksəriyyəti təşkil edən türklərin həm mənsub olduğu din, həm özlərinin millət olaraq xarakterindən gələn bir şeydir ki,
bəli, həm İslamın, həm türkün. Və türklər il bu indi dedik, nə qədər Avropanın torpaqlarında olur. Yəni fikir verin görün, harda məhv ediblər o? Heç harda məhv eləmiblər o mədəniyyəti. Hər haranı tuturdularsa, orada tolerantlıq dediyiniz, hələ nə sevgi dediyiniz var idi. O ölkənin heç vaxt dilini dəyişməyiblər, dinini dəyişməyiblər. Bunların özündə belə bir
dinləyici var xətti, yəqin sizə sualı olacaq. Nuriyə xanım, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm. Mən sizin daimi dinləyicinizəm. Sizə salamlayıram, qonağımı da salamlayıram. Mənim qonağımıza belə bir sualım var ki, yəni ki, onun fikrincə dünyada ən dözümlü dövlət hansıdır? Ən dözümsüz dövlət hansıdır? Düzü bu hər hansı öz fikri, amma mən bilmək istəyirəm ki, Əhməd müəllimin fikri nədir bu barədə?
Biraz subyektiv fikir ola bilər.
Belə deyək ki, yəni mən buna belə emosional təbii ki, cavab verib birdən deyə bilərəm, amma indi bunu heç kim konkret deyə bilməz buna. Çünki bunu heç bir araşdırma yoxdur və araşdırma olmadan, yəni mənim kimi bir elmi İşçi statusu ilə mən burada çıxış edirəmsə, təbii ki, elm araşdırma olmadan qərar vermək o mümkün deyil. Ola indi biz Azərbaycanlıları sayırıq ki, belə dözümlü. Ola bilsin ki, hansısa bizim yaxşı tanımadığımız Afrikadamı ya Amerikanlar arasında bir başqa bir az sayılı, çox sayılı bir xalq ola bilər ki, o daha çox göstəricilər ola bilər. Onu, yəni, hələ o ölçülməyib, hələ o tədqiqat getməyib. Onu heç kim deyə bilməz.
Bir qədər əvvəl mən, daha doğrusu, qonağımız belə bir məsələyə toxundu ki, Azərbaycanda son zamanlar müxtəlif dini cəryanlar arasında müəyyən gərginlik yaşanmaqdadır. Konkret söhbət vəhabilikdən gedirdi. Əhməd bəy, mən belə başa düşdüm sizin danışığınızdan. Bax, bu gərginlik cəmiyyətdə hiss olunurmu? Yəni, bax, bu nə ilə bağlıdır? Kökü nədən gəlir? Cəmiyyət üçün nabələddir, ondan irəli gəlir. Başqa dinlərə bax, bayaqdan onu danışır ki, sayğı var, hörmət var, dözümlülük var. Amma bu dinə qarşı narahatlıq nədən, daha doğrusu bu dini təriqətə qarşı? Nabələd də ona görə, yoxsa müəyyən bir siyasətin nəticəsidir, yoxsa təhlükəli cəryandır?
Belə deyək, yəni mən ancaq vəhabiliyi nəzərdə tutmamışdım, amma konkret sual vəhabiliyi ilə qarşıdırsa, bağlıdırsa, bəli, mən bu məsələyə bir izah verə bilərəm. Bilirsiniz, yenə də belə mən o dini təbliğ kimi çıxmasın, amma yenə konkret olaraq faktlar üzərində deyirəm ki, Məhəmməd Peyğəmbər qədər dünyəvi elmlərə qiymət verən ikinci adam mən tanımıram. Çünki Məhəmməd Peyğəmbər deyəndə ki, elm Çindədirsə, onun dalınca Çinə gedin, o deməkdir, o dünyəvi elm nəzərdə tuturdu. Çünki ilahi elm yaratdığı Quranda da ortadaydı. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbər hələ o vaxt hiss edirdi ki, insanların o ilahi elmləri, ilahi dinləri, ilahiyyatı dərindən dərk eləməsi üçün intellektual inkişafına zərurət var. Ona görə də, bax, fikir versəz, İslamın birinci yayıldığı 3-4 əsr, 5 əsrdə hər yanda dünyəvi elmlər sürətlə inkişaf edib. Sonra başqa səhv münasibətlərə görə orada dayanıb o inkişaf, o da başqa o vaxtki alimlərin günah üzündən, başqa yer üzündə gedən problemlər üzərindən. İndi, bax, belə, həmən o vahabilik, yab nurçuluq və yaxud başqa bu məsələlər barəsindəki danışılır. Bunların hər birində bir neçə başqa, yəni mən heç adını bilmədiyim təriqətlər var burada, yəni yayılan təriqətlər, onların adlarını demək olar. Bunların hər biri bizim gənclərin arasında informasiyasızlıqdan, bir də o intellektual imkanında olan problemlərdən dünyəvi təhsillə bağlı. Bax, Azərbaycanda güclü təhsil sistemi olsa, insanlarda yəni informasiya çox olsa, olunsa, İslam dininin öz değerleri düzgün təbliğ olunsa, o zaman heç bu cür təriqətlərin, cəryanların ortaya çıxması o qədər də təhlükəli sayılmaz. Çünki hər kəs bəli, birinin xoşuna gəlir, qoy vəhabilik dəyərləri üstünlük versin. Amma harada ki nadanlıq olur, harada ki cəhalət olur, o zaman bu cəryanların yayılması qorxuludur. Bəli, niyə qorxuludur? Çünki bu insanlarda fanatizm yaranır. Həmin fanatizm o həm şeyin savadsızlığının, cəhalətlə bağlıdır. Ona görə də ha vaxt ki
bu hissi də cəmiyyətdə oradan qalxır.
Ha vaxt ki sərhəd o sərhəd keçir fanatizmə, orada fanatizm var, onların hamısı təhlükəli. Fanatizm ümumiyyətlə təhlükəli şeydir, hər şeydə təhlükəlidir. Lab adicə ailə münasibətlərində, bir sevgidə də fanatizm qorxulu bir şeydir. Ona görə deməli o dini cəryanların yayılması təbii indi biz demokratik bir ölkə və dini cəryanlar yayıla bilər, amma biz ölkədə elə bir şərait, elə bir yaranmalıdır ki, o cəhalət olmasın. Məsələn, mən bu yaxında bir il bundan qabaq iki qadınla söhbət edirdim, xristianlığı qəbul edilmiş Azərbaycan qadınları idi. Mən soruşdum ki, siz nə tər oldu xristianlığı qəbul edirdiniz? Onlar dedi ki, biz məsələn getdik, qulaq astıq, qonşumuz dəvət elədi, gördük ki, orada o xristianlıq haqqında danışanların nümayəndəsini keşiş deyək belə, çox savadlı, çox ağıllı şeylər danışır. Sonra öz mollalarımız yadımıza düşdü, gördük ki, mollalarımızdan elə ağıllı söz eşitməmişik. Ona görə xristianlığı qəbul elədik. Görürsünüz, bax, bu çox gözəl bir misaldır. Yəni, bizim mollalarımız da bugün elə səviyyədə, yas yerlərində, yas yerləri böyük bir ideoloji meydandır. Amma fikir verin, görün, Azərbaycan mollaları nə qədər səviyyəsiz əksər hallarda orada çıxışlar edir.
Hamısını demək olmaz, amma...
Yox, əksər hal dedim, demədim həmişə. Amma bir çox hallarda bəli, adam istəyir ki, bu sahədə onun da dininin nümayəndəsi yüksək səviyyədə təmsil olunsun. Bu da mənim arzumdur. Və deyirəm, bu şeylərin kökü cəhalətdədir. O qorxu cəhalətdədir.
Əhməd bəy, yenə dinləyicimiz var xəttdə. Rövşən bəy, eşidirik sizi, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm, salamlayıram hər ikinizi. Şahanaz xanım, sizin də Canbaşıdakı aparıcılığınız heç də pis alınmır. Təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun.
Sualım isə belə olacaq. Gəlin, mən dəvət edirəm sizi bizdə olan bu tolerantlığa başqa rakuşdan baxaq.
Buyur.
Yəni, bəs də özümüzü tərifləyək. Mənim fikrimcə, bu bizim milli və dini özünü dərk səviyyəmizin kifayət qədər olmamasından irəli gəlir. Yəni, düşünmürəm ki, biz özümüzü, dinimizi, milliyyətimizi bir o qədər yüksək səviyyədə dərk edirik və bu nöqtəyi nəzərdən digər dinlərə qarşı dözümlüyük, tolerantıq. Sizin münasibətiniz
necədir? Mən bu imkanı verim, Əhməd Qəşəmoğlu cavablandırsın. Təşəkkür edirəm sənə görə.
Yəni, bəli, dinləyicinin dediyində müəyyən həqiqət o məqamı var. Bəzən insan öz etnik mənsubiyyətini axıra qədər dərk etmədən, milli o mənsubiyyətini dərk etmədiyi halda, yəni bir ehtinasızlıq müstəvisində də bu tolerantlıq vəziyyətinə gəlib düşə bilər. Amma bir iş var. Bu bir məsələdir və cəmiyyətdə bu təbəqəni də izləmək mümkündür. Ona görə dinləyicinin sualı yəni boş yerinə deyildi. Amma o biri tərəfdən bir fəlsəfi baxış, dünyaya bir o fəlsəfi baxımdan bu dəqiqə dünyada fəlsəfə elminin özünün təkmilləşməsinə böyük bir ehtiyac var. Çünki ortada olan fəlsəfənin özündə müəyyən nöqsanlar var ki, əgər məsələn durub deyək ki, ortaya qoyulur ki, sivilizasiyalar hökmən toqquşacaqdır belə bir yəni ideya ortaya gəlindən sonra, təbii ki, sonra qorxu yaranır və insanlar arasında bu tolerantlığa da bu zərbə vuran bir ideya olur. Amma əgər bütün dünyanı, bütün cəmiyyəti bir orqanizmi kimi təsəvvür eləsək, ola bilərmi ki, bədəndə orqanlar bir-birinə müharibə eləsin? Ən yaxşı halda o vaxt bədən sağlam olur ki, bədəndəki orqanlar bir-birinə ahəng yaratsın. Yəni, məsələnin fəlsəfi tərəfi də odur ki, insanlar nə qədər ağıllı olsa da, etnik mənsubiyyətin nə qədər dərindən dərk eləsə də, dinin nə qədər dərindən dərk eləsə, o vaxt artıq intellektual olaraq, şuurlu şəkildə yenə də başqa xalqlara xoş bir münasibətdə olacaq. Çünki elə bizdə də həmişə nə deyir, Yilabə İslamdan gələn o biri, deyir, o da Allah bəndəsidir. Yəni, biz həmişə Allahda birləşirik. Deyirik ki, filan kəs, o da Allahın bəndəsidir. Yəni, Allah bizim vahid bir Allahımız var. O, başqa millət, o da Allahın bəndəsidir.
Laf şərq fəlsəfəsindən yanaşsaq, özünü dərk edən insan dönüb deyir ki, dönüb mən sən oldum. Yəni, onu da başa düşür və bu sayğının kökündə o da gələ bilər.
Yəni, bax, mən dinləyicinin narahatçılığını da başa düşürəm, amma məsələnin düzü də, doğrusu da budur ki, insan başqasına elə məhəbbət olmalıdır. Yəni, normal insan odur ki, normal millət, normal etnik odur ki, elə özünü də dərindən dərk edəsin. Amma intellektual olaraq öz başkasını da sevsin. Və bu daha normal insandır və arzu olunan insandır. Çox şükür ki, Azərbaycan cəmiyyətinin o ideoloji bazası, Azərbaycan cəmiyyətinin o mədəniyyət, mənəviyyat bazası buna çox gözəl şərait imkan yaradır.
Zakir adlı bir dinləyicimiz zəng vurub deyir ki, Azərbaycan xalqı əzab əziyyətlərə, həbsxanada yatanlara həmişə dözümlü yanaşıb, başqa millət əsirlikdə olanda isə onun çıxmasına çalışır. Amma özümüzə dözümlə yanaşırıq, özümüzdə olan haqsızlıqlara dözümlə yanaşırıq.
Bunlar biraz müxtəlif məsələlərdir. Var məsələn siyasi dözümlülük, sosial məsələlərə dözümlülük. Yəni mən burada heç kimdə belə düşünməsin ki, burada onu aşılayıram ki, elə hər şeyə yəni oturub dözmək lazımdır. Yəni insanın özü yəni müəyyən mövqeyi olmalıdır. Yəni mövqesiz insan heç yəni şu normal insan sayılmır. Yəni o insan normal insandır, onun şəxsiyyəti var, onun mövqeyi var. Və bütün bizim yenə də dedim, mədəniyyətimiz də, bədii əsərlərimiz də, dinimiz də həmişə deyir ki, konkret olaraq haqq bizdə bir burada haqq işi uğrunda həmişə mübarizə aparmaq lazımdır. Haqq saydığın işin yolunda mübarizə aparmaq lazımdır. Ona görə də əgər o məsələdə düşünür qəlbinə bu tam aydınır ki, bir o haqq ədalət orada pozulub, orada artıq o haqqın ədalətin yolunda mübarizə aparmaq hər kəsin borcudur.
Təşəkkür edirəm. Bugün Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilə bağlı BMT-nin baş katibi müraciət edibdi. Həmin müraciətdə deyilir ki, yəni o etnik müharibələrə, terrorizmə, etnik təmizləmələrə toxunub, deyir ki, bu təhlükələr qalmaqdadır, amma bunu da deyir ki, onunla mübarizə aparmağın yolları hansılardır? Güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, insan hüquqlarına diqqət, azad və məsuliyyətli mətbuatın mövcudluğu. Sizcə bunlar Azərbaycanda mövcuddurmu? Qısaca, çünki sorğumuz gələcək.
Mənim qabaqçı deməli BMT-nin baş katibi Kofi Annanla bir dəfə açıq böyük bir məktubum da var idi. Bilirsiniz nə tərdir? Burada dediklərində çox yaxşı deyilən, amma orada əlavələrə ehtiyac var, hökmən ehtiyac var. Çünki söhbət təkcə bugün insan haqlarından getməməlidir. Söhbət həm də xalqların haqlarından getməlidir, ölkələrin haqlarından getməlidir. Söhbət eyni zamanda getməlidir. Yenə dediyim o fəlsəfi deməkdir, bir çox şeylər var o baxışlara. Amma təbii ki, müraciət çox yaxşıdır və deyilən məsələlərə də mən dəstək
verirəm. Yox, mən soruşdum ki, bunlar mövcuddur Azərbaycanda. Azad mətbuat, insan haqlarına diqqət, vətəndaş cəmiyyəti.
Birisi statistik göstəricilər.
Sadəcə dinləyicimiz olacaq.
Statistik göstəricilərə görə yox. Amma məsələyə bir ayrı tərəfdən də baxmaq olar. Bilirsiniz nə tərdi? Bəzən indi mən burada heç kimə indi tez deyir Allah qapılarını açsın, o jurnalistlərin bir çoxunu da mən yaxından tanıyıram, həbsdə olanların gözəl tərəflərini də çox tanıyıram. Amma bilirsiniz nədir? Cəmiyyətdə bir davranış qaydaları, normaları da var. İnsan öz sözünü deyə bilər, amma bir qədər elə hər istədiyi sözü deyə bilər. Amma onun biraz formasının sərt, radikal və yumşaq formaları var da. Görünür bizdə də hələ müəyyən o ahəng, normal, stabil cəmiyyətə bir addımlamaq bir dövrüdür. Burada da bəzən bəzi jurnalistlərimiz də sanki imkan yaradır ki, onlara qarşı bu cür münasibət olsun. Amma təbii ki, mən sayıram ki, bu dözülməz faktdır ki, bu qədər jurnalistlərimiz həbsdədir. Mən də bunu yəni tənqid edirəm.
Xəttə dinləyicimiz var, Kamil bəy, eşidirik sizə. Hər vaxtınız xeyir.
Salam, əleyküm.
Salam.
Mən bizim yoldaşı salamlayıram.
Əhməd Qaşamoğlunu bəli. Buyurun. Alo. Buyurun, buyurun.
Mən sizin fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu, siz fikir versəz, İraqda Kürt xalqından olan prezident türkmənləri silib oradan çıxartdı da ərazidən. Çıxardırlar da tədricən, elədimi? Türkiyədə fikir versəz, Türkiyədə əhali türklərdən ibarətdir. Amma orada vəzifədə fikir versəz, Kürtlər oturub, pastayanı, bütün sahədə, orada pul qazananlar, sərvətləri əldə eləyən hamısı Kürtlərdir. Azərbaycanda da həmən bir şeyə aid bir şeydir. Deməli, 35 il müddətində təsəvvürün 70% Azərbaycanlı türkü Azərbaycanda yaşaya-yaşaya,
biraz dinləyicimiz subyektiv fikirlərə yol verirdi. Ona görə biz
bilirsiniz, yəni, bu bəli, bax, görürsüz, bax, indi, mən indicə biraz bunda dedim ki, hər bir fikri ifadə etməyin forması var. Məsələn, bu çox radikal bir yəni münasibət oldu. Yəni, doğrudan harda kim o statistikanı aparıb? Yəni, mən onun yenə də həyəcanını başa düşürəm. Onun dediklərində müəyyən yəni, o argumentlər var. Amma kim bu dəqiqə deyibdir ki, Türkiyədə vəzifədə ancaq Kürtlər oturub pul qazanır? Yəni, bu çox ola bilər, amma hamısında oturub bu yəni belə sərt deməyə burada bir şey yoxdur. O biri tərəfdən də dünyada gedən, ya biz demədik ki, hər yanda məsələlər qaydasındadır. Biz demirik ki, İraqda bu dəqiqə çox gözəl bir siyasət həyatı ki, İraqın bu dəqiqə gedən münasibətlərə münasibət bildirmək olar, o başqa bir söhbət. Söhbət bugün gedir Bakı və Azərbaycanın Azərbaycanda tolerantlıq məsələsindən.
Yəni,
biz bu hafta danışırıq. Oradan kənara çıxanda başqa bir veriliş ola bilər. Orada bu məsələlər dərindən təhlil oluna bilər. Amma yenə də mənə həmin gəncin həyəcanını yenə başa düşürəm. Amma ona da məsləhətim odur bir qədər axsaqqal kimi ki, bir qədər məlumatları daha dərindən araşdırmasına da ehtiyac var.
Təşəkkür edirəm, Əhməd bəy. Bizim bir sorğumuz var. İstəyirəm, gəlin onu dinləyək. Görək, Azərbaycanlılar, Bakılılar dözümlük deyəndə nəyə başa düşürlər?
Əlbəttə ki var. Şəxsən mən özüm çox dözümlü, hər əzab əziyyətə, hər dözümsüzə, hər haqsıza hamısını dözmüşəm. Dözmək nə edəcəm? Bir-birini başa düşüb, bir-birini necə hörmət eləmək bir-birinə lazımdır. Mən hələlik ki onu görmürəm.
Bəli, var. Bunlar da qalıb, bəli, hələ ki var. İndiki zamanədə dözümlük var. Yəni ki, daha çox.
Yox, qalmayıb, yoxdur, yoxdur, dözümlülük yoxdur, hörmət də yoxdur, heç nə qalmayıb da. Əvvəllər çoxdur, elə dədə-babalarımız da deyərdi, şey, belə şeylər çoxdur, indi yoxdur. İndi heç kimi hörmət qalmayıb.
Az, az qalıb.
Çox çətin bir sualdır. Dözümlülük biraz qalmayıb, ümumiyyətlə. İndi hal-hazırda, yəni ki, mən gedirəm, gəlirəm də bu, ümumiyyətlə, yollardayam həmişə. Səbir yoxdur, yəni insanlara səbir, ümumiyyətlə, qalmayıb. Çoxsunda qalmayıb.
Ay qızım, dözümlülük var. Da biz elə ömür billahı dözürük də. Dözməyib, neyinəyəcək? Bax, gündən-gündən şeylər baxalaşır, dözürük. Oğurruq, soyğunçuluq baş alıb gedib dözürük. Hər şeyi dözürük. Amma nə qədər dözmək olar? İndi gəlirlər başlayırlar evləri sökməyə ki, çıxın evimizdən, qəza vəziyyətindədir. İnan Allaha, bax, biz özümüz də qorxa-qorxa oturmuşuq ki, bir də görsən gələcəklər ki, çıxın evdən, evi sökülür. Buna dözmək olmaz.
50-50-yə qalıb da bu. Əvvəllər daha çox olub. İndi cəmiyyətin biraz problem çoxdur. Ona görə də təbir kəsası da olub, 50-50-yə qalıb demək olar.
Var, niyə yoxdur? Çünki insanların mədəniyyəti onların həyat tərzindən asılı olmur. Əgər insan daxilə mədənidirsə, biz də bilirik ki, bizim ənənələrimiz var, biz Azərbaycanlıyıq. Çoxdur. O çoxun içində bir, iki, bəzi nüanslar olur. Onu biz əsas götürməməliyik. İnsanların çoxu yaxşıdır. Biz onu bilməliyik. Azı da ki, göz qabağında olur. Onlar da yəqin yavaş-yavaş silinib gedər.
Yəni dinlədiniz sorğunu Əhməd bəy, yəni vətəndaşların fikirlərini. Yəni daha çox onlar de ki, başqa dinlərə, yalnız sonuncu respondent onunla bağlı öz fikrini dedi, başqa mədəniyyətlər falan məsələsinə toxundu. Amma əksəriyyət öz problemindən çıxış elədi.
Belə deyək də, burada icazə verin mən bir qədər sorğu keçirən tənqid edeyim. Çünki bir siz nə tərdi? Sualın qoyuluşu, yəni bu tolerantlığa aid, onlar heç başa düşmədi ki, tolerantlıqla bağlı onlardan sonra. Dözümlülük deyəndə
biz sorğunu bir qədər montaj eləmişdik. Daha çox onları öz problemlərinə yönəltmişdilər deyə.
Çünki bir siz nə tərdi? Dözümlülük bizim xalq heç deyəndə ancaq elə bu sosial problemlərə, siyasi məsələlərə dözümlülüyü hələlik. Dözümlülük sözünün Azərbaycan şuurunda o inikası öz formalaşdığı, yəni bu dəqiqə o sosial problemlərə, iqtisadi problemlərə, siyasi məsələlərə dözümlülükdür. Yəni tolerantlıqla bağlı yəqin ki bir qədər başqa cür suallar da qoymaq olar, başqa cavablar da almaq olar.
Amma jurnalistin yəni həmkarımın cəhdlərinə baxmayaraq daha çox
qiymətləndirir. Yəni bu o deməkdir ki, bəli, cəmaatda indiki vaxtda sosial problemlərə qarşı bax həmin o münasibət əks etdirir. Yəni çoxlu sosial problemlər var. Bu onu göstərir. Və ona görə insanlar özlərindən o sosial problemləri barəsində danışır. Yəni, bunun özü də bir məlumatdır və bu artıq insanların sosial problemlərinin, güzəranının yaxşılaşması ilə bağlı müəyyən ciddi işlərin görülməsi.
Sizcə bu normaldır mı? Yəni, başqa dinlərə, başqa xalqlara münasibətdə dözümlülük bu nümunə sayılır. Amma tutaq ki, öz hüquqlarının pozulmasına, öz haqlarını pozulmasına. Bax, bu cür dözümlə yanaşmak normal haldır mı? Necə
yox, mən onu normal hesab eləmirəm. Çünki hər bir kəs, biraz əvvəl də bu barədə mən danışmam, hər kəs bir şəxsiyyətdir və bu dünyada gəlibdir və ən gözəl cəmiyyət də o cəmiyyətdir ki, daha təkmil, daha kamil, daha özünə hörmət qoyan şəxsiyyətlər yetirir. Yəni bu günləri əgər bizim cəmiyyətimizdə elə insanlar var ki, bu dərəcədə artıq dünyadan əlinə üzülürlərsə, bir çox şeylərə belə artıq ümid eləmirlərsə, ümidlərini kəsirlərsə, bunun özü müəyyən bir siqnaldır ki, yəni bu özüm cəmiyyətimizdə problemlər var ki, bu sahədə insanlarımızın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün işlər görülməlidir. Və normal hal hesab eləmirəm. Yəni hər kəsin öz doğrudan hüquqları var. Hər kəsin bu Allah qarşısında, cəmiyyət qarşısında öz hüquqları var. Və o hüquqları da hər kəs tələb eləməyə o vacibdir ki, o tələb eləsin.
Bəli, həm də reallaşdırmaq
yollarını. Bəli. Elə cəmiyyətdə elə mexanizmlər olmalıdır ki, insan evində oturub o yolların hamısını özü tapa bilməz. Yəni elə cəmiyyət, yaxşı cəmiyyət o cəmiyyətdir ki, bu yolları da fərdlərə göstərə bilir.
Ha, bir qədər əvvəl danışdığım vətəndaş cəmiyyəti, bəli, azad mətbuat.
Bəli, bəli, elə orada bax BMT-nin baş katibi bu gün vətəndaş cəmiyyəti deyəndə onun nəzərdə tutur ki, təbii nasib. Yəni elə bir cəmiyyət ki, o cəmiyyət öz üzvlərinə də bu şəraiti yaratsın. Hər kəs öz imkanlarını realizə edə bilsin. Bizim konstitusiyada bunların hamısı nəzərdə tutulub. Amma yenə də belə deyək də, Azərbaycanda sosial problemlərdən danışanda mən burada heç kimi nə müdafiə eləmək istəyirəm, nə bir şey. Amma bütün başqa MDB ölkələrində də bir də baxırsan ki, ayrı şəkildə variantlar var. Bəzi MDB ölkələrində deyək ki, bizdən, bəli, məsələlər, deyək ki, məsələn, Qazaxıstanda müəllimlərin maaşı bizdən qat-qat yüksəkdir. Elmi işçilərin, mən bu yaxında gənc bir həmkarımı Qazaxıstandan dəvət eləmişdim. Mən ondan soruşdum ki, maaşı nə qədərdir? Onun bir əmək haqqısı əlinə real aldığı 1200 dollardır. Amma o məndən soruşanda ki,
siz
mən utandığımdan zarafatla dedim ki, biz bu maaşı demirik.
Amma doğrudan nə qədər alırsınız?
Yox, bu yəni gülünç bir şeydir ki, yəni üzr istəyirəm, yəni kifayət qədər beynəlxalq əlaqələri olan elmi işçinin maaşını mən burada desəm, yenə eşidirlər və çox gülməli olunlar. Belə, bu gülünç bir şeydir, əlbəttə ki. Mən də buna dözürəm.
Aydındır. Demək, dözümlülük həm də milli xarakterdən gələn bir şeydir. Mən proqramımız başa çatır. İstəyərdim ki, bu axşam Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı gedəcək. Orada gedəcək reportajlar haqqında məlumat verim. Həmkarım Babək Bəkir belə bir reportaj hazırlayacaq. Sabah Avropa Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan və Finlandiya yığmaları qarşılaşmalıdır. Azərbaycan futbolçuları yeni baş məşqçi ilə ilk oyuna gedirlər. Komandanın hazırlıq səviyyəsi necədir? Sabahki oyundan gözləntilər nədir? Babək Bəkir bu suallara demək cavab axtarır. Kəbiran isə gün ərzində xüsusilə pik saatlarda Bakıda nəinki şəhər ətrafı, hətta şəhər daxili avtobuslarda, marşrut taksilərdə basabasdan tərpənmək olmur. İllərdir şəhərə yeni avtobusların gətiriləcəyi və bununla da tıxacların aradan qaldırılacağı deyilsə də bu problem aradan qalxmır və bu suallara cavab axtaracaq ki, niyə bu problem aradan qalxmır. Mən təşəkkür edirəm. Bakı bir omuzun qonağı bugün Əhməd Qəşəmoğlu idi. Onunla biz tolerantlıq haqqında danışdıq. Bazar ertəsi yenidən saat 12 ilə 1 arasında yenə də eyni dalğada 101.7 FM-də görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Və bu dəfə proqramı həmişəki daim aparıcı Sevda İsmayılla aparacaq. Yenə Can Bakı deyəcək. Mən sizdən ayrılıram. Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar.
başka kimin olar?
Biz Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Sözünüz, isteğiniz, teklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.